Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 январ дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россияда орта сынып катламының бик юка болуу себептери. Казан шәһәре башлыгын ким сайлаячагы бу атнада ачыкланыр деп көтүлә. Башка татар басмаларының тиражы үсмәгәндә, Ватаным Татарстан газеты хезмәткәрләре үйдән үйгә йөреп абонашлар санын нык арттырган. Малайзиядә христианнарга Алла сүзен куллануны рөхсәт иткән мәхкәмә карарыннан соң чиркәүләргә яңа һөҗүмнәр булды. Көнбатыш илләрендә җәмгыятьтә урта сыйныф әһәмиятле урын алып торса, Евразия киңлекләрендә, Балкан илләреннән алып Русиягә кадәр халыкның бу катламы өчен очка ялгап яши. Җәмгыятьтә аның тавышы ишетелми диярлек. Моның сәбәбе нәрсәдә? Шул хакта Али Гилми сөйли.
Көнбатыш илләрендә урта сыйныф демократик җәмгыятьнең умыртка баганасы санала. Мисал өчен, Кушма Штатларда урта сыйныф халыкның 60% тәшкил итә. Бу катламга укытучылардан алып эшкуарларга кадәр төрле һөнәр вәкилләре керә. Алар казнага миллиардларча доллар салым түли, сайлауларда үзем катнаша, ягъни илдә кем һәм ничек идара итәсен хәл итүгә зур өлеш кертә. Евразия киңлекләрендә исә Балкан илләреннән алып Русиягә кадәр урта сыйныф шактый зәгыйф булып кала. Социология белгече Дамир Исхаков сүзләренчә, Русиядә урта сыйныф юк дәрәҗәсендә.
Бу урта сыйныф дигән төшенчә Татарстанда да, Россиядә дә, Көнбатышта яисә цивилизация илләр кысасына карап бәйләнә алмый принципта. Чөнки ул илләр күзлегенә караган вакытта Россиядә дә, Татарстанда урта сыйныф юк диярлек.
Сәбәпләрнең берсе бу илләрдә урта сыйныф әле хаманда оешу халәтендә. Советлар система җимерелгән, аның урынына килүче яңа система тулысынча аягына басмаган. Тагын бер сәбәп милеккә мөнәсәбәт белән бәйле ди Дамир Исхаков.
Монда бит урта сыйныфның төп билгеләмәсе ул милеккә мөнәсәбәте. Ягъни нидер дәрәҗәдә урта сыйныф вәкилләренең булырга тиеш үзләренең милекләре һәм үзләренең шул дәрәҗәсен саклаучы дәхәтләре булырга тиеш. Менә бездә улайдыр, минемчә, урта сыйныф вәкилләре дип чыгарлык зур бер төркемдә юк.
13 илдә тикшеренүләр үткәргән ПИУ үзәге уртача сыйныфны кереме аена 4286 доллар тәшкил иткән катлам дип билгели. Русиядә халыкның зур өлеше әлегә бу кадәр акча казанмый, ләкин Көнбатышның урта сыйныфы белән чагыштырырлык дәрәҗәдә хәтта күбрәк акча казанган, тар ләкин күзгә бәреп торган яңа байлар катламы Русиядә инде бар. Көнбатыш урта сыйныфыннан аермалы буларак, бу байлар сәясәт белән кызыксынмый диярлек.
Они действительно, скорее всего, не голосуют за ценности демократии и либерализма, а поддерживают...
Олар демократия, либерализм кыйммәтләре өчен тауыш бирмиди. Левада үзәгенең социология белгече Борис Дубин. Олар Русиядә 2000-нче елларда барлыкка килгән тәртипне саклап калырга тырыша. Милек белән хакимият бер-берсеннән аерылмаган, хакимият вәкилләре эре милек хуҗалары булып торган авторитар тәртипне.
Где крупнейшие представители власти являются крупнейшими собственниками.
ПИУ үзәге The Economist журналы белән берлектә үткәргән тикшеренүгә күрә, күпчелек илләрдә үзләрен урта сыйныфка кертүче кешеләр демократияны нигездә хуплый. Мисал өчен, Украинада урта сыйныфның 65% гадел сайлаулар җәмгыять өчен бик мөһим дип җавап биргән. Ярлырак кешеләр арасында алай дип җавап бирүчеләр азрак, 53%. Русияның урта сыйныфында гадел сайлауларына бик мөһим дип сайлаучылар саны азрак 51%. Алайда бу сан ярларак катлам белән чагыштырганда күпкә зуррак. Аз кирәмле кешеләрнең нибары 37% гадел сайлаулар бик мөһим дип җавап биргән. Социология белгече Борис Дубин сүзләренчә, Русиядә урта сыйныф әлегә халыкның күп дигәндә 4-5% тәшкил итә. Бу катламга нигездә эре шәһәрләрдә яшәүче яшьләр керә. Сәяси күзлектән караганда, бу катлам вәкилләрен хәтта совет чырының интеллигенциясе белән дә чагыштырып булмый. Алар күпкә битараф ди белгеч. Бәреулер урта сыныфны крем зурлыгына карап билгеләсә, башкалар кәсепкә карый. Мисал өчен Русиядә урта сыныфка гадәттә югары белемле, интеллектуаль хезмәт белән шөгыльләнгән кешеләр кертелә. Социолог Дамир Исхаков.
Татарстанда урта сыныф вәкилләре бик сәер рәвештә яшәгән. Минем уйлавымда крадер дип бер өлеш тегебезнең чиновниклар, шок тәннәр ише. Аннан соң крадер шул төркемгә уртак ул сәүдәгәрләр, алар бар монда. Һәм шунда кергә тиеш бик тар гына даирәдәге галимнәрнең өстенге катламы, һәм аннан соң бер өлеш врачлар, бәлки крадер әз генә эшче катламыда. Ан бер төркем бар шунда, әмма күп түгел ул. Шулай ук монда кергә мөмкин таргында бер дайла фермерлар, һәм шуның белән бетәрде дип уйлыйм мин.
Урта сыйныфның сәяси сүлпәнлегенә килгәндә, бу фикер белән Дамир Исхаков та килешә. Русиядә дә, Татарстанда да урта сыйныф аңа таянып булырлык сәяси көч түгел ди ул.
Бу төркемнең бернинди дә үз аңы юк, шуңа күрә алар безнең шартларда сәяси көч түгел. Ул формалашмаган, таркау төрле сегментларга бүленгән, аларның үзләренең мәнфәгатьләре юк та, һәм ул мәнфәгатьләрне чагылдыручы сәяси көч тә юк Россиядә. Татарстанда шулай ул. Шуңа күрә минем фикер буенча, Татарстандагы сәяси эшләрдә беренчектә бу урта катламга таянып булмый.
Азатлык радиосы.
Демократик җәмгыятьнең төп таянычларыннан берсе урта сыйныф дип саналса, ирекле демократик сайлауларда шундый ук зур әһәмияткә ия. Казан шәһәре башлыгын кемнәр сайлар? Бу сорауга 14 гыйнварда узачак җәмәгать тыңлауларында ачыклык кертеләчәк. Әлегә исә шәһәр думасы депутатлары мэр сайлау кагыйдәсенә үзгәрешләр кертеп, башлыкны үзләре сайламакчы. Татарстандагы сәяси оппозиция бу уңайдан каршылык белдерә. Алар фикеренчә, хакимият башлыгын депутатлар түгел, ә халык сайларга тиеш. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадел Галәметдин.
Татарстанда күп кенә сәясәт белгечләре 2010 елның мөһим вакыйгаларына Казан хакимияте башлыгы сайлануында кертте. 1 миллион 300 мең халкы булган Татарстан башкаласын үзе бер дөнья дип атап була. Шуңа күрә бу сайлауларга татар җәмәгатьчелеге битараф түгел. Бигрәк тә кайберәүләрне республика җитәкчелегенең шәһәр мэрын сайлау тәртибен үзгәртергә теләве бар шәй. Моңа кадәр ул халык тарафыннан сайланып килергә тиеш иде. Хакимият уставы да моны исбатлый. Хәзер исә шәһәр думасы депутатлары әлге уставны үзгәртергә кирәклеге турында проект кабул итте. 14 гыйнвар көнне бу уңайдан җәмәгать тыңлаулары да узачак. Нәкъ менә биредә Казан мэры сайланачак, әллә билгеләнәчәкме дигән сорауга нокта куелыр дип көтелә. Билгеле, Казандагы сәяси оппозициядә әлге хәлләргә үз сүзен әйтми калмады. Җинаять һәм канун бозуга каршы хәрәкәтне җитәкләүче Дмитрий Бертников 9 гыйнварда хакимияттә узачак җәмәгать тыңлауларына альтернативалы җыелыш үткәрде. Хакимият башлыгын билгеләү мәсьәләсенә ул мондый фикер белдерде.
Когда устав принимался в 2005 году, вся Казань там участвовала.
2005 елда хакимият башлыгын сайлау турында устав әзерләнгәндә Казанның элекке мэры Камил Исхаков та, хәзергесе Илсур Метшин дә ниһаят Казан башлыгын халык үзе сайлап куя башлаячак дигән иде. 2006 елда бу сайлауны үткәреп тә карарга тырыштылар. 2010 елда исә Казаннар мэр сайларга әзерләнде. Соңгы айларда Казанда шау-шулар артты. Әле эшмәкәрләр баш күтәрә, әле хосусый автобус хуҗалары ризасызлык белдерә. Күпләр торак коммуналь хуҗалыгы тармагыннан канәгать түгел. Шуңа күрә халык аның мәнфәгатен кайгырткан җитәкчене сайларга тели. Шуңа да карамастан узган елның ноябрь аенда шәһәр думасы депутатлары уставны үзгәртергә кирәк дигән фикергә килде. Бу җыелышта мин дә катнаштым, әмма сүз әйтергә ирек бирмәделәр. Уставка кертеләсе үзгәрешләр буенча мэрнең берничә урынбасары һәм хакимият төзелешендә үзгәрешләр булачак. Бу ширатында янә хакимият түрәләренә чыгымнар артачак дигән сүз. Кайбер түрәләр үзләренә кулай булган канунлар тезий. Без моңа риза түгел. Шуңа да 9 гыйнварда җәмәгать эшләрен җыеп тыңлаулар үткәрдек. Үз тәкъдимнәребезне 14 гыйнварда узачак җыелыштыга да җиткерербез, ди Бертников.
А в проекте решения о внесении изменений в устав муниципального образования города Казани.
Аның сүзләренчә, тәҗрибә күрсәткәнчә, хакимият башлыгы берәй-бер турында уйлаган икән, үзенекенә ирешә. Шуңа күрә Бердников әлләни уңышка өметләнми. Чаллыдагы вакыйгаларда күңелле төшерде, ди ул. Биредә дә шәһәр мэрын сайлау уставына үзгәрешләр кертү турында җәмәгать тыңлаулар булган. Нәтиҗәдә хәзер Чаллы башлыгы шәһәр депутатлары тарафыннан сайланачак. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Казан башлыгы һич шиксез билгеләнергә тиеш түгел, ә халык тарафыннан сайланырга тиеш, ди.
Так как народ, как бы, по мнению государства, государственной верхушки, глуп и может выбрать не того, кого спустят сверху, от этого стремятся избавиться. Ушли на уровне губернаторов, теперь пытаются уйти на уровне...
Халык хакимиятны канагатсызландырмаган башлыкны сайларга мөмкин. Шуңа да җитәкчелек авторитаризм юлына басып мэрны билгеләүне сайлый. Төбәк җитәкчеләрен сайлауны бетерделәр, хәзер шәһәр хакимият башлыкларына да чират җитте. Демократик республикада мэр лар халык тарафыннан сайланырга тиеш. Алай гына да түгел, минемчә бу мәсьәләдә без Америкадан үрнәк алырга тиеш. Биредә шәһәр башлыклары һәр 2 ел саен сайланып килә. Бездә дә шулай булса, түрәләр арасында да көндәшлек артыр иде. Халыкка да уңай булыр иде, чөнки түрәләр халык турында бары тик сайлау вакытында гына искә ала. 2 сайлау арасындагы вакытта исә онытып тора. Димәк, бу вакыт аралыгы азрак булган саен халык турында ешрак искә алынашак, ди Әхмәтов.
Фактор очень существенно позволил им бороться вперед.
Оппозиция вәкилләре әнә шундый фикердә тора. Үзе дә шәһәр думасы депутаты булган, хәзер Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов исә шәһәр хакимияте башлыгы депутатлар тарафыннан сайланса кулайрак булыр иде, ди.
Менә бүген кебек сәгәс шәһәр думасы сайласа, депутатлар арасыннан диергә инде. Ул дөресрәктер инде, чөнки әйтик, дөресләткәндә хәзер көндә сайлау булса, халык бит әле тоже бөтен кешене белеп тормый без әле. Сайлау алдында гына эшләгән эш белән күрсәтеп, дөрес сайлау булмас дип уйлап куркам инде мин. Балар тиге отвечает диергә була инде. Болай менә хәзер алык, любой кеше кандидат булып бара да, аны тиге сайлана инде. Сайлауга шунда барвач, болай меняется город. Ул кемгә кирәк инде? Күпме шешләнгән, әле күпме шисе бар? Разбираться тиге эшләргә кирәк.
Хәзергә Фәрит Мифтахов әнә шундый фикердә. Ә узган елгы вакыйга аларны искә төшерсәк, дәүләт шурасы депутаты булырга Мифтаховка беренче чиратта халык ярдәм итте.
Азатлык радиосы.
2010 елга Татарстанда бәйсез газеталарның тиражы берничә йөзгә генә артты. Басмаларда зур үзгәрешләр бөтенләй булмады диярлек. Дәүләт газеты Ватаным Татарстан исә үйдән үйгә йөреп укучыларын 24 меңгә җиткерде. Газетаның баш мөхәррире Миңназим Сафаров «Уз елыбыз құтлы болсын» исемлі мәқәләсендә «Ватаным Татарстанның укучылары 5558-ге артуын білдірә». Қозаннан Саша Далговны тыңлый.
Миңназим Сафаров язуынча, журналистларның үйдән үйгә кереп йөрүе кайбер хавалы бәндәләргә ошап бетмәгән икән. Янәсе, мондый түбәнлеккә үк төшмәскә кирәк иде инде. Бу турыда Миңназим Сафаров «Уз елыбыз құтлы болсын» дигән мәқәләсендә яза, ул булай дип яза. Без халыкны кызык-мызык язып мавыктыру яки үзебез аңламаган нәрсәләр белән куркыту юлын сайламаска булдык. Кызыктыручылар, куркытучылар бездән башка да җитәрлек. Сүз уңаеннан шунысын да әйтергә кирәк. Алар бу эшне кемгәдер яхшылык эшләр өчен дип түгел, ә кисәләренә саллы гына суммалар салу максатыннан чыгып эшли. Баш мөхәррир урынбасары Илдар Миргалимов сүзләренчә, кайбер газеталар «Ватаным Татарстанны» башка газеталарга язылмагыз дип әйтүдә дә гаепле икән.
Теге газета язылмаз, бу газета язылмаз дигән сүзләр әйтмибез беркайчан да. Әгәр дә кеше газетага язылган икән, без әйтәбез, бик яхшы, язылуыгыз бик әйбәт, менә безнең газетаны да алдырып карагыз. Ягъни тегесенә баш тартмагыз, безне дә алдырып карагыз, тегесен дә укыгыз. Монда башка газеталарга аяк чалу дигән нәрсә һич тә булмады. Менә мондый гаепләүләр ишетелә кайбер редакторлардан, әйме? Әгәр дә мондый фактлар булган икән, мин аларга әйтәм инде, әйдәгез, ни конкретно ачыклыйбыз, кайда нәрсә булган, кем нәрсә әйткән, без шуңа каршы чаралар күрәчәкбез. Әлегә конкрет фактлар турында әйтү булмады. Шул буш гаепләүләр генә булды әлегә. Әгәр дә мондый фактлар булган икән, без аны ачыклаячакбыз һәм гаепле кешеләргә чара күрәчәкбез. Ләкин безнең алдан шул акцияләрне үткәрү алдыннан без шу фикергә килдек тә инде. Башка газеталарга каршы эшләмәскә, бары тик үзебезне генә, авансер үзебезгә генә, безнең газетаны продвигать итү иде. Ләкин башкалар хисабына түгел.
Ди Илдар Миргалимов. Илдар Миргалимов исә халыкның берничә газет укуын зур сөенеч дип саный. Укучыбыз булса, бөтен газетларга да урын җитә. Без талашып яшәргә тиеш түгел, ди ул. Миргалимов сүзләренчә, газетны тәкъдим итәргә берәр авылга килер алдыннан иң башта район хакимияте, авыл хуҗалыгы җитәкчелеге, почта хезмәткәрләре белән элемтәгә кергәннәр. Аннан 4-5 кешедән торган төркем районга десант булып төшкән дә авылларга таралышкан.
Һәрбер кеше бер авылга бер кеше булай инде, бер почтальонга бер кеше тагылып йөри инде. Почтальон хатларын, газеталарны яшәбез инде авыл буенча. Шунда шуның белән бергә бездә, то есть айрым бер кеше, вазаны тарстан бер хезмәткәре якерә дә һәм шул укучыга үзебезнең газетаны күрсәтә, аның сораулары булса, сорауларына җавап бирә һәм укучының үзенә дә сораулар бирә. Ягъни сез газетада нәрсәләр күрергә телисез, без нәрсә турында күбрәк язарга тиеш, нәрсә сезне канәгатьләндерми һәм киресенчә. Бу мондый ике яклы сөйләшү була. Бер яктан без укучыбызның ихтыяҗларын өйрәнәбез, ягъни аларга нәрсә кирәк, нәрсә кирәк түгел, шул хакта без редакциягә кайтып, планеркаларда сөйлибез, сөйләшәбез, фикер алышабыз. Икенче яктан без шул безнең потенциаль укучыларыбызга үзебезнең газетабызны тәкъдим итәбез. Ягъни аның ихтыяҗларына, мәнфәгатьләренә җавап бирә торган мәкаләләр чыга, шул газетаның формасын эчтәлеген аңлатабыз һәм әгәр дә аңа туры килә икән, аны кәләндерә икән, шул почтальон белән бергә без аны газета яздырып та куябыз.
Авылдан авылга, йорттан йортка йөргәндә шунысы ачыкланган: укучы газетта көндәлек мәшәкатьләр турында укырга, файдалы киңәшләр алырга тели, иҗтимагый сәяси тормыш, милли сәясәт турында укырга бик атлыгып тормый, хәтта бу турыда язу кирәкме икән дип сорау бирүчеләр дә булган. Әмма бу өлкә белән кызыксынучылар да бар икән.
Аларыбыз авылда җирдек, кешеләр беренче ай буе авылларда хезмәт хакы алмаган районнар бар. Кайбер районнарда инвесторлар кешеләргә шул майонезлата, акчалата, шул сөт продуктлары белән хезмәт хаклары түли аларга бик мук тия. Кешеләр менә үзләренең хәлләрен, үзләренең финанс хәлләрен күбрәк яктыртуны сорый. Шуннан соң авыл хуҗалыгын алып бару мәшәкатьләре турында күбрәк яктыртуны сорыйлар. Ни гаҗәп, менә кешеләр күбрәк шул әйтик, сәламәтлек саклау проблемалары, әйме, аннары шул хуҗалыкта, көндәлек тормышта кирәкле файдалы киңәшләр. Менә шундый, шуның кебек әйберләр белән кызыксына. Ягъни газета иң беренче чиратта кешегә файдалы булырга тиеш. Менә бездә менә шундый инану барлыкка килде. Газета нидер үгет нәсихәт тә укырга тиеш түгел, ничектер үзен укучылардан өстен куеп, ничектер тәрбияләргә дә тиеш түгел. Ул иң беренче чиратта укучысына файдалы булырга тиеш. Ягъни газета ул укучының киңәшчесе, ярдәмчесе һәм файдалы һәм кирәкле киңәш бирүче булырга тиеш.
Дөрес, ватаным Татарстан тиражны хакимият җыйсын дип тә утыра ала, чөнки без дәүләт газета, ди Миргалимов. Әмма ул вакытта ватаным Татарстан халыкка кирәкле газет булмаячак.
Безнең ватаным Татарстанның моны эшләргә мөмкинлеге бар, чөнки кеше эшләп итә, әйме? Мондый командировкаларга җибәрле кешеләр дә бар, безнең ресурслар бар. Бәләкәйрәк кичкенәрәк газеталарны алсак, аларга бәлки катлаулырак та, урак та булачак әле.
Ватаным Татарстан газетын халыкка тәкъдим итү, ягъни идән өйгә йөрү киләчәктә дә алып барылачак, чөнки редакция моның файдасын тоя башлаган. 2009 елның 1 гыйнварына газетаның укучылары 18 мең булса, бүген алар 24 меңгә җиткән икән.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Казанда яшьләр үзенчәлекле юнәлештәге җырлар яңгыраган видео сәнгать, фото сәнгате күрсәтелгән кичәдә булды. Очрашу Маяковский клубы Сары Бишмәттә үтте. Оештыручылар үзгә сәнгать белән танышу өчен татарларга аерым бер урын булсайды дигән теләктә. Үзенчәлекле сәнгать кичәсендә Азатлык хәбәрчесе Наил Алан булды.
Казан тарихилык исе килеп торган бик үзенчәлекле шәһәр дип белдерә Галина Шиян. Галина үзен инде генә калада булмасын, беренче чиратта кешеләргә игътибар итә икән. Аны гадәти булмаган төс кыяфәтләр дә үзенчәлекле итеп елмаю, көлү, моңаю, гаҗәпләнү, аптырау да җәлеп итә.
Конкретно за архитектуру у нас отвечает Наталья. Ну вот, которая...
Мене элегне бізнің яныбыздан өтіп кеткен Наталья архитектуру үшін жауаплы. Ол архитектор, шуңа оңа құрмалар бек яқын. Мен кішілерге ол архитектурға иқтибар еді. Хам ең қызығы, бұ әйбірлер бір-бірсіне туры келе. Оңлашылады, шынке олар шул шахар кішілері бит.
И потом все сочетается. Ну, в общем, понятно, люди своего города.
Дип білдіре Галина Шиян. Галина Петербурда яши, а Наталия Быстрянцева Мәскәуде. Барған шәхәрләрі дә ижат ішләрі дә ұртақ. Тарихи биналар, үзіншәлікті архитектура құрылмалары һәм кішілеріні айырым-айырым түшіріп тә ғажайып үзіншәлікті фотолар ішлеялар. Қазанға мақсус фоторесімлер ішләу үшін жәй күні килергә жиыналар. Жәй шәһәр тірілібірәк тә китә бит. Қазан жылылығы белән безнең өчен ашылашақ әле ди Наталия. Оларың беренче чиратта үзләренең иҗатларын хезмәттәшләре, дуслары, рәссамнары белән бүлешәләр икән. Рәсемнәрен Петербург, Мәскәү күргәзмәләрендә дә күрсәткәннәр, Мосфильмга да элгәннәр. Фотолар һәм видео арт сталары кызлар Казанга әлеге кичәне оештыручыларның берсе булган Илдар Кәрим чакыруы белән килгән. Уртак эшләре дә бар. Илдар Сары Бишмә диварына үзе төшергән рәсемнәрне дә элгән иде. Үзенең эшләрен ул кыяфәтне бызу дип атаган.
Мы пока создаем эту галерею на базе клуба Маяковского «Желтой кофты».
Без әлеге бу галереяны Маяковский клубы сорып ишмәттә эшләдек. Ә киләчәктә үзара аралашу һәм төрле юнәлештәге сәнгатькә һәм мәдәниәткә тарту өчен галерея ачасыбыз килә. Анда музыка һәм концертлар да булырга тиеш. Бәлки симфоник концертлар да. Бу әлеге зур планнар. Аның өчен акча һәм көч таләп ителә.
Большие планы. Для этого всего нужны и средства, и силы. Пока это такие эксперименты.
Ди Илдар Кәрим. Оештыручыларның теләге видео арт, фото артны һәм музык сәнгатен бөтен төрле юнәлешләре белән күрсәтү. 8 январ кичендә булган кишәнең рәвешенә һәм эчтәлегенә килгәндә дә эзләнүдә алар. Гадәти булмаган бу кишәнең башыда үзенә күрә бер көтелмәгән шәрәк килеп чыкты. Яшьләр ипләп кенә керә торды, ә фотографлар эшләрен диварга элә торды. Үзенчәлекле сәнгать белән мөкибән киткәннәр, кемнәрдер рәсемнәр янында, кемнәрдер кишләр музыка кораллары тавышын киләгән җирдә гәп кырды. Ә мубайның фотоларга исе китте. Диварга аны да элгән иделәр.
Рәсемнәр ошады. Минем уемча, мин киресенчә тормышта үзем булып йөрмим, ә менә рәсемдә үзем. Бер үзем калган вакытта мин менә шушындый күбрәк. Үзем шулай тоям.
Күргәзмәне гомумән алганда кычык бәялисең.
Бу бик матур әйбер. Беренчедән ул менә бу клубка бик килешеп тора. Икенчедән бер әйбер, мәсәлән, тамашачы килеп җырлаган кешене генә карый, ә бөтенләй икенче әйбер рәхәтләнеп рәсемнәр карап йөрү һәм шул ук вакытта музыка тыңлау. Миңа идеясе бик ошады.
Тамашачы алдына чыкканда һәр вакыт кара футболка һәм зәңгәр джинс киюне хуп күргән Мубай Сары Бишмәт клубындагы кишәгә тамашачы яратып өлгергән әсәрләре белән яңаларны да алып килгән. Бишек җырын ул үзе язган һәм әлеге кишәдә ул аны Аксубай Фьюжн Бенд төркеме белән бергә беренче тапкыр башкарды. Балет биючесе Нурбек Батулла, мин бит Мубайны тыңлар өчен генә монда килдем дип әйтергә була дип белдерсә дә, рәхәтләнеп җырлар тыңлап утырган җиреннән аңа сәхнәгә менәргә туры килде. Оештыручылар әйтүенчә, Кыш бабай булып киенгән алып баручының йөрәге тотты һәм ул кайтып китте. Шуннан соң Нурбек алып бара башлагач, кичә тигез ике телдә татарча һәм урысча китте. Тамашачы бу очракта тамашачы дип әйтү бик дөрестә булмас, кичәдә катнашучылар әле Зира оештырган Катарның Доха шәһәрендә узачак документаль фильмнар бәйгесендә күрсәтеләчәк видеоны да карады. Ул әсәр калмыкларның ышануларына багышланган. Мәскәү яшьләре төшергән язма гарәп теленә Казандагы Хиҗаз үзәгендә тәрҗемә ителгән. Киләчәктә үзгә фикерләүче яшьләрнең Татарстан турында да видеофильм эшләргә теләкләре бар.
Мы с антропологом Сулейманова Диляры.
Без антрополог Диляра Сулейманова белән фильм төшергә җыенабыз. Ул Татарстандагы һәм авыллардагы тел сәясәтенә багышланачак, һәм тел үсеше юлларын аңларга ярдәм итәчәк.
Для выяснения тенденций и развития.
Ди Илдар Карим. Иртәнге 4-кә кадәр барган кичәдә Хуайдесмен төркемедә җырлады. Күптән түгел генә оешкан төркемнең җырлары Казан я булмаса Русиядә генә түгел, ә Кушма Штатлар, Яңа Зеландия, Испания радиостанцияләрендә дә яңгыраган. Алар татар килләрен заманча Европа стилендә башкара. Инглизчә җырлыйлар. Ике татарча җырлары да бар. Ә менә тамашачы алдына беренче тапкыр чыккан Рушанны татарча бик үзенчәлекле итеп җырлый ул. Яшьләр татарның Элиот Смитына ашаталар.
Азатлык радиосы.
Кадерле тыңлаучылар, тапшыруыбыз уртасында гадәттәгечә Бикә Тимерова кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
Татарстан югары мәхкәмәсе Вичли Изамбаевны яклап чыкты. Татарстан югары мәхкәмәсе район мәхкәмәсенең Вич йөрткән Светлана Изамбаевага энесен дәрбиягә алырга рөхсәт бирмәгән карарын көченнән чыгарды һәм эшне яңа карауга җибәрде. Вич йөртүче Светлана Изамбаева 10 яшьлек энесен дәрбиягә алыр өчен инде күптәннән көрәш алып бара. Дәүләт оешмалары да ала булмый торган вирусны йөртү сылтавы белән Изамбаевага энесен дәрбиягә алырга рөхсәт бирмәде. Элегрәк булган мәхкәмәләр дә шундый карарлар чыгарган иде. Изымбаевларның әниләре үлгәннән соң 10 яшьлек Сашаны Чуашстандагы бер гаилә тәрбиягә алган булган. Аннан соң алар баладан баш тарткан. Саша бала йортына күчерелгән. Светлана Изымбаевага энесен тәрбиягә алу эшендә Агора хокук яклау оешмасы ярдәм күрсәтә. Майор Евсиков мәхкәмәсе 19 гыйнварга да дәвам итәчәк. Мәскәү кибетендә исерек килеш атып йөргән элекке милиция майоры Денис Евсиков эшен караучы мәхкәмә 19 гыйнварга кадәр тәнәфес игълан итте. Шул карарына кадәр дүшәмбе көне мәхкәмә Евсиков эше кысаларында 5 шаһит чыгышын тыңлады. Бүгенге утырышта гаепләүче як чакырган кешеләр җавап бирде. Зыян күрүчеләрнең яклаучысы Игорь Трунов әйткәнчә, шаһитләр күбесенчә милиция хезмәткәрләре, эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләреннән сайланган иде. Трунов яклау ягы мәхкәмәдә министрлыкның кадрлар бүлеге башлыгын чакырырга җыена дип белдерде. Евсиков 2 кешене атып үтерүдә һәм 22 кешене үтерергә омтылуда гаепләнә. Русия рәсми даирәләре Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганны көтә. Аның сәфәре 12-13 гыйнварга билгеләнгән. Сөйләшүләрдә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр кысаларында киң кырлы мәсьәләләр тикшерәчәк. Аерым алганда Русия премьеры Владимир Путинның Төркиягә сәфәре вакытында ирешелгән килешүләр нигезендә көньяк агым газ үткәргече мәсьәләсе дә тикшерәчәк. Бу хакта Русия премьер-министрының матбугат хезмәте хәбәр итә. Төркия матбугаты шулай ук Азербайҗандагы хәл, аерым алганда Карабах мәсьәләсе дә күтәрелер дип яза. Төркия тәкъдим иткән Кавказ хезмәттәшлеге һәм Тотрыклылык платформасы яңадан каралачак дип фаразлый Төркия матбугаты.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстанның сәүдә сәнәгать палата рәисе Сергей Ефремов машина казасына эләгеп хастаханәгә салынды. Яңа ел башында түрәләр үз керемнәрен җәмәгатьчелеккә ачканда, республика президенты Мортаза Рәхимовның да былтыр никадәр кереме булганлыгы игълан ителде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның сәүдә сәнәгать палатасы рәисе Сергей Ефремов юл фаҗигасенә тораган ул Уфа Белорет юлында Mitsubishi Pajero машинасында идараны югалтып, каршы юлга чыккан һәм икенче бер джип белән бәрелешкән, нәтиҗәдә 10 яшьлек кызы һәм хатыны, каршы як машинаны йөртүче вафат булган Сергей Ефремов һәм аңа бәрелгән Infiniti джипындагы 2 кеше авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Узган елгы нәтиҗәләр ясау дәвам итә. Республика хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев сүзләренә караганда, узган елда икътисад 5.7%-ка төшкән, эшсезлек 39 меңгә җиткән. Яңа 2010 елдан башлап хакимият чиновниклары хезмәт хаклары турында декларация бирергә тиеш. Беренче булып Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның керемнәре мәгълүм булды. Аның хезмәт хакы аена 355 мең сум тәшкил итә. Узган елда аның гомум кереме 4 миллион 206 мең сум булган. Аның җәмәгате Луиза Рәхимованың пенсиясе 4250 сум тәшкил итә. Ул үткән елны 51 мең 100 сум керем алган. Алар 136.7 квадрат метрлы фатирда яши. 2010 елның 14 мартында Байрам районнарда жерли үзидерлерге сайлаулар өтөчөк. Инде 207 намзат тиркелген, шуларнын 122'си бирден Русиядан, 14'ü коммунистлардан, 12'си либерал демократлар, 85 намзат үзлерин үзлери тақдим этүүчүлөр. Һәм соңунда бир кыска хабар: Дуван районунда нефть яткылыгы табылган, анын көлөмү 1 миллион тоннадан артык. Азаттык радиосу үчүн Уфадан Мунир Вафин.
Азаттык радиосу.
Мен азаттыкны кыска толкундарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азаттык орг сахифасын андан да тыңдап була.
Кыска толкундарда, интернетте һәм ИРШиндә азаттык радиосун тыңлагыз.
Малайзияда христианнарга Алла сүзен куллануны рөхсәт иткән мәхкәмә карары илдәге мусульманнар арасында яңа ризасызлык уятты. Узган атна азагында чиркәүләргә һөҗүмнәр артып китте. Шушы хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Малайзия полициясы Перак, Саравак вилаетләре һәм Борнео утравында христианнарның мәктәп һәм чиркәүләренә каршы ягулык бомбалы һөҗүмнәрнең артуын белдерде. Жумга көнне башланган каршылык шараларында ил ичендә кимендә 8 чиркәүгә һөҗүм булган. Һөҗүмнәр вакытында үлүче яисә яраланучылар булмау белдерелә. Һөҗүм булган чиркәүләрдәге вәкилләр бинага матди зыян булуын гына белдерде. Жирасты байлыклары белән танылган Саравак вилаетендә бер католик чиркәвенең тәрәзәләре җимерелгән. Малекка шәһәр ичендә урнашкан бер чиркәү исә карага буялган. Хөкүмәт чиркәүләргә булган һөҗүмне хөкем итеп, моны оештырган кешеләрнең каты җәзаландырылачагын белдерде. Мәгълүм булганча, былтыр католик христианнарының малай телендә басылган Инҗилдә Тәңре сүзе урынына Алла сүзе куллануы ил халкының 60%-ын тәшкил иткән мусульманнарда каршылык тудырган иде. Мусульман оешмалары хәлне хөкүмәткә шикаят итте. Хөкүмәт каршылыкларны бастыру максатында Алла сүзе кулланылган христиан язмаларын туплатып, бу эшне мәхкәмәгә җибәрде. Малайзия югары мәхкәмәсе чиркәүнең әлеге таләбен караганнан соң хөкүмәт куйган тыю карарын гамәлдән чыгарды һәм католикларның Алла сүзен куллануына рөхсәт итте. Һәм христианнарның мусульман сүзләрен куллануын кануни дип белдерде. Мәхкәмәнең соңгы карары ризасызлыкны тагын да арттырды. Малайзияның күпчелек шәһәрләрендә җомга көнне башлаган зур протест чаралары көтелгәнчә зур каршылык чараларына әйләнмәде. Протестчылар "Алла безнеңке генә" дигән шигарьләр кычкырды. Индонезия, Мисыр һәм Сүриядә яшәгән христианнар һәм шул исәптән татарларның бүрелешен тәшкил иткән крешеннәрнең Алла сүзен куллануы на мусульманнар каршы килми, ләкин Малайзиядагы мусульманнар моны зур табу буларак кабул итә. 28 миллион ил халкының 9.1%-ын тәшкил иткән христианнар күпчелек буларак көнбатыш Малайзия утравы Сабах һәм Саравакта яши. Әлеге утравда кара джангл урманнарда шәһәр мәдәниятеннән, диннән бихәбәр яшәгән асаба халыкларда яши. Малай телендә Herald исемле журналны бастырган һәм христиан язмаларында Алла сүзен кулланган католик чиркәве утрауларда яшәгән малай телле халыкка аңлашылсын өчен Алла сүзенең куллануын алга сөрә. Илдәге кайбер мусульманнар католикларны мусульманнарга гына хас Алла сүзен куллану белән утраудагы бу халыкның башын бутап, аларны христианлаштырырга тырышуда гаепли. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм ИРШиндә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Чиркәсләр кара чайлардан аерылырга тели. Соңгы вакытта бу юнәлештә чиркәсләрнең адыга хасы яшьләр оешмасы төрле пикетлар уздыра. Һәм хәзер аларны да Татарстан бәйсезлеге өчен көрәшкән Милли мәҗлес вәкилләрен хөкем иткән кебек мәхкәмәгә тартмакчылар. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Қарашай Шеркес Республикасында милли низақ мыннан 10 йыл элек шыққан иде. Ул шақта хакимияттагы орыннар бөлінеше қарашайлар һәм шеркесләр арасында аңлашылмаушанлык тудырды. Әмма президент булып Қарашай, ә премьер-министр Шеркес куйылгач, әзме күпме тынычлык урнашты. Һәр хәлдә Россия күләмендә бу проблема артык яңгыраша алмады. Гәрчә республика ичендә ниндидер тарткалар сизелсә дә. Соңгы вакытларда исә шеркесләр хакимияттә күпчелектә утыручы Қарашайларны бары үз мәнфәгатьләрен кайгыртуда гаепли. Бүгенге көндә Қарашай Шеркес Республикасы парламентындағы 73 депутатның 37-сі Қарашай, 18-сі Урыс, 10-сі Шеркес, 5-сі Абазин һәм 3-сі Ныгай. Адыги хәсәй яшьләре оешмасы, Россия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкин һәм президентның Көньяк федераль бүлкесендәге вәкиле Владимир Устиновка шеркесләрнең милли хокуклары бозылудан зарланып мөрәҗәгать юллады. Шеркесләр әйтүенчә, бүгенге көндә республиканы тулысынча Қарашайлаштыру сәясәте алып барыла һәм әгәр якын вакытта хәл үзгәрмәсә, алар үз билгеләнү мәсьәләсен күтәрергә җыенуын әйтә. Моннан тыш республикадагы башка халыкларында әлеге хәрәкәткә чакырачагын белдерә. Қарашай Шеркес Республикасы халык җыеннан бер төркем депутатлар интернетта басылган әлеге мөрәҗәгатьне прокуратурага шикаять итәргә тырышты. 20 депутат Шеркес яшьләренең белдерүләрен канунсыз дип бәяләде. Депутат Әхмәт Ибзиев әйтүенчә, яшьләр оешмасының мөрәҗәгатен 2 мәддә нигезендә хөкем итәргә була. Россия Конституциясе тырышын җимерүгә чакыру һәм милләтара низак тудыру. Аның айтуынча, Шеркес яшьләре федераль үзәкне үз билгеләнү белән куркытмакчы. АДГ хәсәй оешмасы исә мөрәҗәгатьтә бер генә халыкны да мыскыл итү сүзләре юклыгын һәм җинаять эше кузгатылса, үз хокукларын дәлилләячәген әйтә. Билгеле булганча, бу көннәрдә Татарстанның дәүләти бәйсезлеге өчен көрәшкән Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова карата да мәхкәмә эше бара. Милли мәҗлес утырышы карарлары мөрәҗәгатьләрен бастырып чыгарган Чаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдинга да җинаять эше ачылган иде.
Азатлык радиосы.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәис урынбасары, Болгар клубы рәисе, милли хәрәкәт вәкилләре әйтүнчә, Татарстандагы милли хәрәкәттә иң зыялы җитәкчеләрнең берсе дип танылган Габдрахман Җәләлетдинов вафат булды. Ул дүшәмбе 11 гыйнварда Чаллының татар зиратында җирләнде. Габдрахман Җәләлетдиновның үлеме дистә еллар буена бер-беренә салкын карашта торган милли оешма вәкилләрен дә беркадәр якынайтты, ди Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз.
Кеше үлгәннән соң аның турында начар сүз әйтергә ярамый дигән гыйбарә бар. Шунлыктан кайбер кешеләрне җирләгән вакытта күп кенә ясалма сүзләр дә ишетергә туры килә. Габдрахман Җәләлетдиновны соңгы юлга озату уңайыннан хакыйкый сүзләр генә әйтелде дияргә җирлек бар. Аның соңгы 20 ел эчендә милли хәрәкәт өчен башкарган эшчәнлегенә хушлашырга килүчеләр һәр яклап уңай бәя генә бирде. Габдрахман Җәләлетдинов теге яки бу вазгыять уңайыннан азатлыкка да үзенең фикерләрен җиткереп торды. Хәзер инде үлеменнән соң Габдрахман абыйның үзе хакындагы кайбер фикерләрен ишетик. Мәрхүм белән хушлашыр алдыннан азатлыкка Чаллы крашеннары җәмгыятының элекке рәисе Николай Ипеев, Чаллы грузиннар оешмасы рәисе Дени Абрамашвили, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлзада Рзаева үз сүзләрен җиткерделәр. Башта шәһәр шурасы депутаты Мәгариф һәм мәдәният комиссиясе рәисе Галимҗан Зариповны ишетик.
Без 92-97 елларда Габдрахман абый белән бергә милли бүлекне җитәкләгән вакытта ул безнең фонд җитәкчесе булып эшләде. Шул вакытта мин аны бик яхшы беләм. Кеше буларак тәртипле булган кеше буларак беләм. Ул үзенең булгарчы булса да, ул беркайчан да аны кешене ул темага кертеп җибәрмәде. Һәр кешенең һәр әйткән сүзен тыңлый белде, уртак фикерләрен таба белде. Шуңа күрә мин аны бик тәртипле уңган булган кешеке буларак күз алдына китерәм.
Николай Петрович, сез инде менә Крашен җәмгыятенең Чаллыдагы элекке рәисе булып торасыз инде. Габдрахман абый белән аралашырга туры килдеме сезгә?
Миңа үз гомеремдә менә Габдрахман абый белән шашырга еш туры килде. Нишен дигәндә, ул үз халкы өчен янып йөргән кеше иде. Бик тә тыйнаклы, тәртипле, һәр вакытта ярдәм сорасаң, аңлатып, бөтен сорауларга җавап бирә торган кеше иде. Мен аны һәр вакыт нәрсәдә искә ала, безнең семья өчен бик тә абруйлы кеше иде. Шуңа күрә авыр туфрагы җиңел булсын.
Денис Сергеевич, вот вам пришлось общаться с Габдрахманом уже вот спокойненько, нынешним. Да, каким он был человеком?
Вы знаете, он мне просто перед глазами стоит. Это был настоящий интеллигент был во всем отношении. Уважением, спокойный. Вот я когда заходил, всегда был при работе. Он очень много писал, очень много читал. Общение было с ним самое добрейшее. Когда об этом я вчера узнал... Но мужчинам не положено плакать, я просто не сдержал свои слезы. Но потеряли лучшего друга, лучшего человека города Набережной Челны. Я считаю, что, во-первых, я обязан был сегодня прийти, чтобы выразить
соболезнования.
Минана бик милли жанлы, татар тілін бүтін нишкеліклері білен біле тұрған сабыр құлықлы кіші тіріп көз алында қалдырам. Шүнкі міне аның хакимиетті үшіліген шырлары бұ бізнің татарының суверенитет олған елларына тұры келді. Ол міне өзінің түз мотор сөзләре белән һәр бер кешенең йөрәгенә үтеп кирелеп итеп сүзен әйтә беләдер иде. Шуңа күрә аның якты истәлеге узак сакланыр. Мин кешеләрнең татарча мотор иттереп, салмак иттереп сөйләүләренә гаҗәпләнеп тыңлыйм, чөнки мин алардан үрнәк тә алам. Үзем дә кемгәдер үрнәк күрсәтәм дә әйме. Менә ул шул кадәрле сабыр хылыклы бер тәртипле кеше. Менә иң төп аны тәртипле Михрбанлык кеше иттереп әйтәрим.
Габдрахман Жалалтенов үлеменнән соң Шаллыдагы милли хәрәкәтнең аксакалларының берсе булып, Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев кала. Күрәштәше Габдрахман абыны ул нинди хисләр белән соңгы елга узата?
Әлбәттә инде бу милли хәрәкәт Габдрахман абыны киткәч тукталачак дигән сүз түгел, әмма ул иң эзлекле итеп эшләгән кешеләрнең берсе беркачан да үзенең карашын ниндидер матди яисә бүтән төрле җайлы яшәү шартларына алыштырмаган кеше принципиаль татар халкының батыр улы дип саныйм мин аны. Урны ыжымакта булса иде.
Байга фанды менә Габдрахман абыйның бер шундый ягы бар иде. Ул шушы милли оешмаларның бәхәсләре, ызгышлары барган вакытта инде менә бер якка да кушылмады. Үзенең менә шушы фикерен әйтә белде, шушы ызгышларны инде булдырмаска тырышты кебек. Менә аның бу сәләте нилектән булды икән?
Аның бу сәләте милләтнең бердәмлеген саклау теләгеннән булса кирәк. Милли хәрәкәтнең бөтенлеген һәм максатчан эшчәнлеген саклау фикеріндан шығып ішіләне айды деп саны мен аны. Әлбәтті ол көп кіне фикерлер білі, қайбір фикер тірілігі білі келішмеген болса да, иттәшілер арасында низақ чығармасы үшін хәр бағытта да сабыр болды, хәр бағытта да ғадел болды, хәр яқада тегіз қарады, шулық вақытта үз позицияларын, үз қарашын, милләт язмышына үз қарашын үзгәртмәді, нықтырды.
Шаллыдагы милли хәрәкәт кешеләренә моннан 20 еллар чамасы элек шундый ярлык тагылды. Янәсе теге яки бу кеше КГБга, милициягә хезмәт итә. Мондый сүзләр Габдрахман Жәләлтенов тарафына да әйтелгән булган. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов мондый яла ягуларны хушлашу сүзендә искә төшерде. Аннан соң Айдар Халим сүз ала.
Аны бит әйттеләр, менә күпмедер кеше үзенең орда булды. Ул менә прокуратурага эшли, ФСБга эшли, ул менә татар ишмә үзәгендә сотып ята дим. Җәмәгать ул бер дөрес түгел, менә аның каршында аны алда әйтәм. Әгәр дә милли хәрәкәтне безнең халкы сотып ятса, бер кашан да шундый авырлыкларга ул килеп кермәс иде. Һәм инде аны менә 7-нче номерлы автобусга утырган, татар ишмә үзәгенә килгәндә автобуста үлеп киткән. Менә соңгы сугышына хәтле соңгы көннәренә, минутларына хәтле ул безнең белән булды, безнең халык белән булды, безнең милләтебез өчен көрәште. Аллаһ Тәгаләгә рәзи булсын, урыны җимакта булсын.
Без Габдрахман абзыйны озатабыз соңгы юлга, әмма без исән, без барыбыз да исән сау булыйк, һәм милләтебез Алла бирсә, Габдрахман абзый хезмәт иткән татар болгар дәүләтчелеге булып оешачак, ул безнең дәүләтебез Алла бирсә, булачак Алла бирсә. Габдрахман абзый сирәк акылга, сирәк дипломатияга, сирәк әдәпкә һәм татар мәктәбе үстерә ала торган бөек шәхесләрнең берсе иде. Бүген татар мәктәбе, татар укытучысы үзенең бәсен югалса, димәк Габдрахман абзый кебек кешеләр киләчәктә безнең булмаячак. Ләкин без милләтебез шулай исән булгач, Алла бирсә Габдрахман абзый кебек кешеләр безнең тормышка аяк басачак Алла бирсә. Габдрахман абзый безнең белән бергә татар булгар дәүләтчелегенең премьер-министры аның шерчеле булырга тиешле кеше иде. Ул үзенең кыяфәте белән дә бөек һәм мәртәбәле кеше иде. Хуш, Габдрахман абзый, без сезне онытмабыз һәм татар милләтенә Габдрахман абзый аның исеме алтын исем белән язылачак Алла бирсә.
Мәрхүмне озатырга Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә килгән иде. Иҗтимагый үзәк рәисе Халил Әйюпов, ул безнең өчен иң гадел, иң максатчан шәхес иде. Ул милли хәрәкәттә алтын баганаларның берсе булды. Эшегезне алга таба алып барырбыз. Бәйсез дәүләт өчен көрәшне дәвам итәрбез, диде. Шулай ук Түбән Кама вәкиле Раиф Галиев, Габдрахман абый вафатыннан соң бердәм булыйк, таркалмыйк дигән фикерләрен җиткерде. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова ауру сәбәпле Габдрахман Җәләлетдиновны соңгы юлга озатуда катнаша алмады. Әлеге югалтуны ул да авыр кичерә.
Габдрахман абый турында миндә бары тик яхшы фикерләр, яхшы тәсир генә калды. Чөнки ул бик ипле, тәртипле кеше иде. Менә син татар зыялысы нинди була дисәң, Габдрахман абыйны күрсәтергә мөмкин булган булыр иде. Ул беркем белән фитнәләшеп йөрмәде, әмма ләкин үзенекендә нык торды. Мин аны татар иҗтимагый үзәген оештырган еллардан хәтерлим. Беренче митинглардан, беренче пикетлардан 20 ел буе ушы татар халкына хезмәт итте. Әле бер чорда ул хәтта хакимияттә дә эшләп алды. Татар телен һәм мәдәниятен үстерү фондында менә шу вакытта Чалыда бик күп татар мәктәпләре ачылып калды, балалар бакчалары ачылып калды. Габдрахман абыйның монда инде мин роле зур булган дип беләм. Халык арасында аны шаярып Болгар карт дип тә йөртәләр иде. Чөнки Габдрахман абый болгарчылык идеясенә соң дәрәҗәдә бирелгән. Шуны бүтән кеше белән яклый торган кеше дә мәләк улан тупаслык белән якламады. Китаплар таратты, үз фикерен аңлатырга тырыштым. Әмма шунсын да әйтергә кирәк, Габдрахман абзый үзен болгарчы дип атаса да, ул татар халкына хезмәт итте. Татар милләтенә хезмәт итте. Чөнки безнең башка милләтебез юк. Кем менә дип аталсак та без, мишәрләрме, болгарчылармы, крешеннәрме, милләтебез бер, татар милләте. Габдрахман абзый моны бик яхшы аңлый иде, һәм шуңа күрә фитнә гаугага кермичә, бары тик тиге китаплар юлы белән генә бу идеяне халык арасында таратырга тырышып карадым. Чөнки мондый тиге фикерле, гадел кешеләрнең милли хәрәкәт янында булуы, милли хәрәкәтнең яш лидерлары янында булуы бик файдага иде. Әйтә торган киңәшләрен әйтеп булышып тора иде Габдрахман абзый.
Габдрахман Җәләлетдинов 1932 елның 20 июнендә Яшел Үзән районы Әрәле авылында туган.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының дүшәмбе яңа ел каршылау ялларыннан соңгы беренче тапшыруы инде ахырына якынлашып килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге ял көннәрендә татар дөньясында булган күп кенә чараларның тагын берсе Оренбур татар милли мәдәни мөхтәриятының мохтаҗ балалар өчен оештырган яңа ел бәйрәме кичәсе иде. Бу кичә турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмовага мөхтәрият вәкиле Нур Хөсәйенов сөйләде.
Оренбур шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте туган тел Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театрында 25 мөхтәҗ балага яңа ел тәбрикләү кичәсен үткәрде. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән туган тел шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Нур Хөсәйенов булай диде.
Туған тілге бүгінгі күнде яшьләр тартыла. Бу безне бик қуандыра. Алар арасында үзебезнең 38-нче мәктәптә тәрбияләнгән яшьләребез дә байтак. Тургай фольклор халык ансамбленә дә яш егетләр, кызлар килә. Туған тел җитәкчелегенең максаты бердәмлек булдыруга юнәлтелгән. Оренбург шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте шул 4-нче январ көнне Мирхайдар Фәзи театрында яңа ел тәбрикләү акциясен үткәрде мохтаҗ балаларга. Алдан әзерләнгән чарада турыдан Оренбург шәһәренең татар китапханасы, театрыбыз, 38-нче татар мәктәбе турыдан катнаштылар. Беренче атлаган адымнар кыйынрак була диләр. Шулай да без туган тел агзалары, дусларыбыз, иганачыларыбыз аркылы аны үткәрә алдык. Беренче булып Гелевы заводының татарлары акча җыйнадылар. Безнең үзебезнең председателебез Мананов Рустам Файзрахманович белән Чак-чак фирмасының Туйгунов Ренат афәнде бу эшне башлап баручылар. Шәһәр советы депутаты Юсупов Равкат Мухтасыпович кадәр рәхмәтләребезне әйтәсебез килә. Бу беренче башлап атлаган изге эш дип саныйбыз. Дөрес аңларга кирәк, балаларын туплау бик җиңел булмады. Ул мохтаҗ балаларны үзебезнең аралардан дусларыбыз аша сырашып, белешеп, без аларны җыйнадык. Театрның артистлары Абдуллаев Рустам Адрашитович бу сабыйларга билетларны бирде балалар спектакленә. Шундый матур үзебезнең залыбызда яхшы костюмнар әзерләп, мохтанчык атач исемле представление булдырдылар. Сабыйларның шигырь сөйләүләре, аларны шин күңелдән елмаюлары, куанычларын күрү. Менә шул бу туган тел агзаларына безгә изге акциябызның максаты һәм нәтиҗәсе.
Оренбург шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияттенең яңа җитәкче органнары сайлануга 2 айлап вакыт үтеп китте. Шулай да җитәкчелекнең бу көннәрдәге эшчәнлеге эшне планлаштыруга, актив булдыруга юнәлтелде, диде Оренбург шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте агзасы Нур Хусаинов. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Соңгы елларда татар эстрадасында җырчылар арасында керәшин татарларыннан чыккан яшьләр дә шактый күренә башлады. Хәзер инде Георгий Ибушев, Лидия Ахмәтова кебек урта буын керәшин татар җырчылары артыннан Вадим Захаров, Игорь Дмитриев кебек яшь җырчылар үсеп килә. Бүген Вадим Захаров кызган таба тапшыруында кунакта. Ул керәшин татарларының раштуа бәйрәмнәрен үткәрү гадәте һәм эстрадага аяк басу тарихы белән таныштырды. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәерле тәлек вакытлары кызлар егетләр, без инде менә яңа 2010 елда беренче тапшыру безнең ел йомгагы булды. Без үткән елда кемнәр катнашты, нинди кешеләр кызган табада кызды, шул хакта сөйләдек. Ә бүген инде яңа геройлар, яңа уңган булган татар егет кызлары яки гыммы? Егет кызлар турында таныштырубызны дәвам итәбез. Алар эстрада өлкәсендә булсынмы, спорт, мәдәният, сәнгать барсы да булашак безнең әлеге тапшыруда. Һәм инде бүген без мәдәният сәнгать ягына кайтырбыз да сөйләшербез җырчы яш Вадим Захаров белән. Шушы көннәрдә генә күптән түгел генә булып үтте раштуа бәйрәмнәре. Вадим Захаров инде ишеткәнсез, ул безнең керәшин татары. Керәшин татарында раштуа бәйрәмнәре үзенчәлекле итеп үткәрелә һәм шул хакта безгә Вадим таныштырып китер.
Сәлам Рөстәм, исәнмесез хөрмәтле Азатлык радиосы тыңлаучы дуслар. Раштуа дип безнең инде раштуа дип йөрәмәгән, аны Рождество дип безнең
тәмле әйберләр пешә торгандыр, инде ниндидер сүзләр әйтә торгандыр, яки ниндидер үзгәреш сизелә торгандыр авылда.
Әбиләр, әниләр инде кичкенәдән мин күреп үскәнчә, әбиләр, әниләр Тәмле-тәмле ризыклар әзерлиләр инде, өстәл әзерлиләр, шул түгәрәк өстәлгә үзебезнең туганнар киләләр, анда бергә яшәп җыелышып, шулай матурма бәйрәм итәбез. Дуслар килә, шулай күңелле генә була торган иде. Хәзердә генә әле үзем туган якка кайтылмадым бу бәйрәмдә, ләкин инде мин кайткач та матур итеп уздырып җибәрербез дип уйлыйм.
Гадәти яңа ел кебек үтәме ул, әллә ниндидер теге гыйбадәт вакытлары бармы?
Рөстәм, кайсыдыр менә керәшин авылларында бездә андый урыш-әтмешле традиция юк, кайсы бер керәшин авылларында без бит инде тагын бар олы көн дибез, Пасха бәйрәме. Анда бүтән дә юмор кочисалар идәнгә кирип, әбендә инде кайсыдыр авылларда уак охшы җыялар балачагалар инде. Бездә дә йолалар юк, ләкин кайсыдыр көне кайда мин белән берничә керәшен авылы шундый йола кергән, хаманда шул йола сакланып килә.
Ә җырлар, нинди җырлар җырлыйлар? Менә бер җырны куплеттан җырлап күрсәтсәм, шушы бәйрәмдә дә җырлана торган.
Җырларга кирәкме?
Ие.
Başlarına kiygen işlepeğinin 88 iken ilgisi Kilgenlerden birli karap tıram Siz iken siz dincek üzgisi Biznin il sanduğaş soyrar jirle Biznin il oynar küler jir
Һәм инде хәзер Вадим үзен турында тулырак таныштырсаң иде. Кайсы район, кайсы авыл егете син? Энчегерәк менә эстрадага килеп кердең.
Мин Кукмара районы, Пчеловод дигән бер кичкене генә кирәҗен авыл егете.
Урта мәктәпне шунда
тамамладым. Урта мәктәпне без Курш авылда йөреп укыдык.
Курш авылда
мы? Безнең үзебезнең авылда башлангыч мәктәп генә. Курш авылда 8 класс укыдым, аннан таң киттем Соба районында Шәмбердин бистәсендә укыдым мәктәптә 3 ел. Анда инде мәктәп алмаштырудан түгел, анда правага машина йөртергә малайлар кызыксына бүтәне шу правага укыта дигәч, анда мине бу укыдык эшле, аннан Кирдем мында Казанга мәдәният һәм сәнгать университетына. Укытучым Венера Ганиева шундый үзенең киңәшләрен әйтте дә, инде шулай-шулай җырларга кирәк сиңа дип. Шуннан ничектер кереп китилдем, шу эстрадага беренче тәүге адымнар, концертларга шакыра башладылар. Чыгыш ясый башлаган беренче альбом чыкты, икенчесе менә әзерләп ятам.
Кайчан чыкты беренче альбом? Узган елда.
Узган ел чыкты.
2009 елда.
2008-дә чыккандыр.
2008-дә ул чыкты инде. Хәзер икенчесен әзерләп ятасың.
Икенчесе менә шушы көннәрдә бәлки инде айда дип әйтәм, чыгырга тиеш альбом.
Хәзер менә син студент мы әллә инде?
5-нче курста быел бетерәм.
Соңгы ел. Менә каян килде икән сиңа шундый моң?
Кемдер әйтә бит, әтиәнидән күчкәндер дип, табигать яратадыр инде шулай дип, кем белгән инде. Үземне аймакларга да яратмыйм, но кеше әнем син бүтән җырлап йөрмә дип әйткәннәре юк
әле. Әтиәни дә нинди һөнәр кешеләр соң?
Әтиәни гади инде, гади авыл кешесе. Үзебезнең кечкенә генә җирбез бар, анда әти шунда тырмашып, көнитәнне көнитәләре үзебез көннән үзләре күрәләр инде.
Син безне Вадим кем олы буласың соң?
Барис.
Әни?
Марина.
Гаиләдән ничә буласыз?
Без ике бала, сеңлекеш бар, Ирина, әби бар. Әле танна.
Бергә тордыгыз инде.
Бергә торабыз, әй, команда.
Син кайтып китеп җирсең бәле, ничек? Еш кайтасың ул Кумарага?
Кумарага еш дип вакыт булганда, атна сайында кайтып киләм. Көндә башыма инде бер әллә онытылып калган әйбер була, шунда атна кайтып киләм, бирәк җир булмагач инде.
Әле син иләмәгәнсең
бит. Иләмәгән әле.
Ничә ярсың хәзер?
23.
Сең өлкәшеңдә җырлап җырлыйсың мисең?
Юк, сең өлкәштән ди. Җырлый торгандыр инде, генә мин ишеткәнем юк. Әтиләр нидә әйбер җырлыйлар. Мин Ателин бабай да минем матур җырлый иде. Әти баянда уйный минем. Ничектер сәхнәгә чыгып җырлаганнары гына юк.
Үзен баянда белән
үзем үзем өчен генә уйныйм, хромка гармонда да, баянда да, әз генә шунда яшьләр белән кичләрен җәй көне ушак ягында дуслар белән гитарада җырлап утырабыз шунда. Мин күбрәк юк бар җырларга инде игътибар да бирәм, мәгънәләрәк.
Синең өчен юк бар ниндирәк мәгънәсе ул?
Юк бар дип ничек дип әйтәләр, башта халык шан стиль буенча әйтәм, җырның стиле анда халык шан стиле гара күбрәк.
Басым
ясыйм. Басым ясыйм, ярышам. Анда мәгънәләрәк җырлар күбрәк шулай. Яни туган як төрле темалар, тормыш турында темаларга җырлар бар, менә яңалык җырлар.
Менә шул Берәсен искә алымсың?
Искән җилләр ишек шакыганда Көтәсең бер улым кайтыр дип Озакламам әнкәй кайтырмын мин Син борчылма кайтмый калыр дип Ата-бабадан калган
Талантлы егеткә шагырны сукканда күз тимәсен, йолдызлык шилеге дә булмасын инде.
Йолдыз шилеге дә кем төрле кеше төрле шаң үзер инде мен анда. Ярсә ярыр инде моңарчы.
Ә күпме булды соң син хәзер менә?
Бер 2 ел шамасы. Хәтта дигән аны бу бит инде бер җырлаганда кешегә әлләнче үзен бурыны күтәреп җибәрергә масаеп китергә мөмкин. Кагылмыйдыр дип уйлыйм мен анда шир.
Артист эшенә өйрәнеп беткәнсең инде хәзер?
Өйрәнеп беткән дип аны әле мен укытучым әйтә, шу Венера Ганиева әле менә мен анда 50-дән артып киттем ди, кайынча 20-дән артык ел сәхнәдә ди. Әле хаман-хаманда йөрә Мені сәхнә серләрен үземә ди. Аны бер ике тапкыр ничә тапкыр чыгып сәхнәгә йөре бүтеп булмый торгандыр инде. Мин дә шулай дип аңлыйм. Тора-тора бара шул тиге практика опыт киләдер шул җырлаган саен сәхнәдә чыгыш ясаган саен.
Ләкин ниндидер җаваплылык тоя торгансың бит.
Әлбәттә.
Кукмарадан да кайдыр университетта йөргәндә гади генә сөйләп булганда сиңа бер кем карамы, бер кем күр.
Мин гомумән уйламаган идем болай.
Хәзер монда менә.
Гомумән уйламаган идем башта бит инде авыл сәхнәсенә чыгып җырлыйсың. Кемнең җырлыйсы килә дип инде күп төрле бәйрәмнәрдән дә 8 мартта 23 февраль яңа елларда чыгыш ясыйдыр инде. Гомумән мен ойламаган, шундан соң инде коёндар иштеп алдыларбы, көрүп алдыларбы биз район маданият йортунда шапкара баштылар жырларга, анда жырлап киттик. Мына укра киргеч инендер соң төрлөп тонушлар кылганда, кимгедир зурак жырчылар бүтүн үзен газетинде жырларга, жырчылар изилер анда институтка келип, төрлө кытырын жырга келип, шулай кирип киттим инде шапкара баштылар анда төрлө төрлө концертлерге.
Эмне энем сини телевизордо көргөн эки бетеле иштеткени биз бар бит сини деп айткандар бар, кургай сен а?
Таныйлар.
Хакалы үзеткен бар сени.
Таныйлар анчыдагы мактанып тайм.
Бу телевидениянын таасири эле эмес. Эми телевизордо көрсөтөлөр бит эми.
Телевидениянда көрсөтөлөр, аларга да рахмат. Лекин телевидение, радио менен эле болмойдур деп ойлойм мен. Аны көрүнүп чыгара керек, көрүнөргө керек, жүрөгө керек, концерттер менен киши менен оролошурга керек. Ушул дагы бир мүхим жерше үчүн.
Десек биринде өмүрдө гүрлөтүп яшасындар. Жер ийеси болсун бер бетин. Биз туганнар дисиндер.
Барлык радио тыңдаучу достарга инде эң биринчи жаңы ел менен кутлайм. Чегене күндөрүңөр узуп кетти менен сонолу күндөргене баарыңызга жаңы ел менен бакытлуу, саламат, матур жашайк, бай жашайк. Үстөлдөрүбүз түгөрөк болсун ар убакытта да. Инде өзүбүздүн карындаштарына, милдеттештерине кутлайм ушу Рождество берем менен. Тазалык болсун бар бүтүнүбүзгө. Бек зор рахмат. Саламат, матур жашайк.
Бек зор рахмат. Вадим Захаровко шулай убакытын тауып, гастролдор болгон келиш биздин студияга келип эңгеме берген үчүн.
Ар шимбе кеч Азаттыкта кызган тоба жаштар тапшыруу зникете. Бүгүнгө мына шулар ишрашканга кадар.
Хурматлы тыңлаучылар, Азатлык радиосунун программасы шунун менен тамам. Бүгүнкү тапшырууда болгон һәм башка хабарларны сиз биздин интернеттагы сахифабызда окуй да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыруу мөмкин. Адресибыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студияда Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.